Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Svarbiausi paskutinių šios kadencijos vyriausybės metų uždaviniai - stiprinti krašto apsaugą, toliau siekti energetinės nepriklausomybės, sako premjerė Ingrida Šimonytė. Anot premjerės, iki kadencijos pabaigos ministrų kabinetas sieks užbaigti maksimaliai projektų, kurie būtini Lietuvos karinio mobilumo plėtrai, siekiant kuo greičiau šalyje įkurdinti vokiečių karių brigadą. Antru prioritetu Šimonytė įvardijo energetikos politiką, paminėjo pasiektą sutarimą visoms Baltijos šalims 25 metų vasarį pasitraukti iš rusiško elektros tinklo vadinamo Brel žiedo. Dar Šimonytė pasidžiaugė, kad nuo naujų metų galutinai įsigalio šiemet priimta valstybės tarnybos reforma, taip pat pažymėjo, kad pokyčiai lygiai taip pat vyksta švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos srityse. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime. Tie naujieji metai, kokių vyriausybės valdžios sprendimų dar galima tikėtis 2024 metais, kurie bus kaip tik šie metai rinkimų metai ir galbūt valdžios keisis, tai iš esmės, kai tiek rinkimų laukia, ar kažkokių pabaigtų reformų čia dar galima bus sulaukti ir kaip vertinti tuos prioritetus, kuriuos įvardino premjerė. Ir šiandien apie tai pas mus Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė ir socialdemokratas, ekonomikos komiteto pirmininko paduotas Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas.
Tai nežinau, Gintautai, gal pradėkime nuo jūsų. Vat tokie čia uždaviniai yra vyriausybės numatyti šiems metams. Kaip jums atrodo, ar čia užčiopė premjerė svarbiausius prioritetus, kuriuos dar reikia padaryti? Ar čia kažkokie darbai, kurie savaime pasidarys?
Tai gal čia reikėtų skelti tą visą sąrašą į bent į dvi dalis. Tai kai kurie projektai, kas yra minėta dėl elektros tinklų sinchronizavimo, jie yra finalinėse stadijose, jie važiuoja, jeigu galima taip sakyti, bėgiais ir nuo tų bėgių jau tikrai niekur nei nusiris, nei nukris. Nors buvo iniciatyvų šiek tiek pankstinti tuos dalykus ir nuo 24-tų sinchronizaciją pasiek, bet kadangi tuos klausimus reikia derinti su Latvijos Estais, likom prie bazinių, kaip sakyti, pirminių susitarimų, kas savo ruoštų nėra blogai, nes ir jie pasiruošė, mes pasiruošėm be įtampos. Tai čia matyt vienas dalykas, kalbant apie karinio mobilumo projektus, na jie taip pat, didžioji jų dalis jau yra paleisti, jeigu taip galima sakyti, tas įgyvendinimas jau priklauso net ne tiesiogiai nuo pačios vyriausybės, bet nuo ministerijos, ar sakykime, nuo kariuomenės, arba dar rangę žemesnių institucijų. Na tai čia, kaip sakoma, gal reikalinga priežiūra, bet viena akimi reikia tos dalykus žiūrėti. Na, o kalbant apie įvairias reformas, kurios arba pradėtos, arba pusiau įgyvendintos, arba įgyvendintos ir štai reikia jau spręsti įvairias pasekmes. Va čia vyriausybės dėmesys yra kritiškai svarbus. Tiek sveikatos priežiūros srityje, nes ta taip vadinama sveikatos paslaugų koncentracija regionų centruose, kompensuojant ambulatorinėmis paslaugomis rajonuose, na, plėtra, paprastai tariant, daugiau šeimos gydytojų į regionus, bet į centrą tos rimtesnės paslaugos. Šitas procesas tikrai stringa ir tas yra akivaizdu, nes tos ambulatorinės paslaugos nenukeliauja į regionus. Tuo tarpu paslaugų stacionarių mažėja regionų centruose. Antras dalykas, su švietimo sistema didžiuosiuose miestuose situacija darosi kritiška, nes mes ir statistikoje matome didelį antplūdį privačias mokyklas vaikų, todėl kad valstybinės mokyklų tinklas, na, dėl savo, sakykime, tų įtampų, dėl per didelio skaičiaus mokinių klasėse, nu, nebepaveža tėvų lūkesčių į kokybišką švietimą. Na ir mes iš tikrųjų turime dar vieną, kaip sakyti, tą dramblį kambaryje, kurio jau niekas nebenori masažuoti ir minkyti, tai yra finansų arba biudžeto tvarumas, tai yra mokesčių sistemos pertvarka, ar lengvatų mažinimas, ar dar kiti dalykai. Na, jeigu mes šnekėsim ar apie gynybos finansavimą, arba šnekėsim paprastų einamųjų išlaidų finansavimą, na tai daugelis tų įsipareigojimų, kurie yra priimti praėjusiais metais, dalis jų įsigalios jau šiais metais, dalis persikelia į dar 25 metus, kitaip tariant, naujam Seimui ar naujai vyriausybei. Na, bus, kaip sakytas, išlaidų paketėlis jau suformuotas ir atiduotas. Tai va čia tas tvarumas, mokesčių sistemos peržiūra, nu, kad ir kokia jį būtų nepopuliari, bet ji bus neišvengiama ar viena ar kita vyriausybė.
Mindaugai, vat išvardinau aš Šimonytės prioritetus, nu, taip kaip mato vyriausybė, aišku, vyriausybė yra svarbu galbūt vieni dalykai, Seimui kiti dalykai, bet bet kokiu atveju valdanti dauguma, jinai turbūt ranka rankon turi dirbti su vyriausybė ir šitoj vietoj klausimai, tai kas čia yra svarbiausia dabar jūsų akim žiūrint, nes visko privardinta, Gintautas Paluckas apskritai, na taip, suabejojo, man atrodo, kad iš visi manoma šiemet kažkaip pabaigti švietimo, sveikatos reformas. Tai vat, o iššūkiai, kaip sako, mokesčių srityje gali būti, apie juos kaip tik kažkodėl nieko čia neužsimenama.
Nu, turbūt kai kurios reformos, jos nėra pabaigiamos apskritai. Na, jeigu jas galima vadinti reformomis, man atrodo, pasižiūrėtume į metų pabaigoje, verods vyriausybė tvirtinosi priemonių planą, kaip jisai atrodys 24 metams, na, kokie tie veiksmai suplanuoti, tai to kiekvienoj srity, kiekvienos ministerijos tu matai tos planuojamus darbus, kurie yra, kai kurie, kaip ir sako Gintautas, pradėti ir be abejonės jie turi būti daromi, juos reikia, kad kažkas baigtų, kažkas įgyvendintų ir, ir svarbu tos na, pamatus ant jų tvirtus statinius statyti. Tai ką ir rodo ta pasikeitusi geopolitinė situacija. Kas tai bebūtų? Ar tai būtų saugumą užtikrinančios priemonės, ar tai būtų na, mūsų ir energetinį saugumą įtvirtinančios priemonės, kad be to, kas paminėta, kalbant apie sinchronizacijas, tai man atrodo vyksta ir, ir kiti labai svarbus procesai atsinaujinančios energetikos plėtroje ir įtvirtinime, ir jeigu per tą na, laikotarpį mes važiūrime, yra pradėtas ir, ir, ir dabar parengiamieji darbai vykstantis na, ir jūrų parko statybos vėjo jėgainių, ar apskritai na, va, tas proveržis, jeigu iki 20 metų, na, mes turėjome pasiektus tos labai tokius simbolinius iš atsinaujinančios energetikos pasigaminamos elektros kiekius, tai na, dabar jau nuo 20 metų iki šio momento yra išaugę 3 kartus, na, tai yra jau. Ir, na,
bet čia ne šiais metais nepasibaigs tie vėjo parkų visi.
Taip, be abejonės, mes turime tikslą iki 30 metų pasiekti, kad jau tiek, kiek pasigaminame iš tos atsinaujinančios užtektų Lietuvos vartojimo poreikiams, tai be abejonės, tai yra išdėstyta laikė, tai ar tai tas pavyzdžiui gaminančių vartotojų skatinimas, na, tai vėl turim turbūt gal 10 kartų jau įvykusi, na, va, tą tokį, kiek jų daugiau mes turime ir kiek pasigaminama užtikrintų tą pasigaminamą kiek iš gaminančių vartotojų, tai yra tie, matyt,
svarbus. Bet čia klausimas, Mindaugai, dar toks yra, iš tikrųjų, jeigu žiūrėtume mes, vat, vis tiek norisi visą laiką žiūrėti per kiekvieno asmeninė kišenė, nes nu, tie makro ekonominiai procesai, jie gražus yra, ten vėjo parkai, visą kitą, bet iš principo, o žmogaus, nes mes vat, kalbam apie labai konkrečius dalykus, ten sveikatos sistema, ar sumažės eilės, ar ne, žmogui, ar švietimo sistema, bus prieinama švietimas, mokyklose reiks ten dapirkinėti paslaugas kažkokias ir apskritai, kiek klasė bus aiškus dalykas. Ten apie saugumą, čia atskira kalba yra, mes saugumą kitaip suvokiam, o pavyzdžiui klausimas, va, jūs susiminti vėjo parkai, nu, kiek kilovatvalandė kainuos įgyvendinus visus projektus, va, lietuviui žmogui, ar tai atpiks, ar ne, kaip tai paveiks mūsų gyvenimą, va, per tokią prizmę, jeigu mes žiūrėtume.
Yra matyt ir vartotoje liečiantis sprendimai be bejonės, bet yra na, ir valstybės raidai išlikimui svarbus sprendimai. Nesuprantame, kad priklausomybė ir tos na, patirtis, kokias valstybė turėjo iki tol, kol buvo visiškai priklausoma na, nuo tos šalies, kuri dabar ne tik tais tuo metu tik diktuodavo sąlygas arba galėdavo daryti per na, kitus instrumentus politiko įtaką politikai ir valstybės raidai, tai šiuo atveju ta savarankiškumo kaina, na, mes suprantame, kad mes esame sprendėjai, kad mūsų tie sprendimai, mūsų priklausomybės mažėjimas nuo Rusijos įtakos energetinės, na, tai suprantame, tai yra ir geopolitinis laimėjimas ir saugumo laimėjimas. Kalbant apie taip, apie vartotojo lygmenį, tai vienareikšmiškai, kad kuo matyt, na, atsinaujinančios energetikos, na, jinai nėra viena iš pigiausių sričių, bet na, tai yra tas rytis, kur valstybė yra apsisprendusi eiti ir be bejonės, kad na, tos galimybės ar sužalinimo darbotvarkė, na, ta, kuri vyksta ir iš ES ir prisimtų, na, ir mūsų be kolektyvinių ir valstybės strateginių tikslų, na, ką matome, kad, na, tie tikslai yra svarbus ir, na, turbūt, na, užtikrinti jų įgyvendinimą, nebesivlaškant, yra ir kitam tikras tikslas. O sveikatos, na, pavyzdžiui, ši vyriausybė ir nekėlė, kad viskas padaryta, kažkokie burtų lasdėlę mojuojam ir jau bus, neliks eilių ar neliks. Turbūt mes turim vertinti labai realiai ir tą darė šios vyriausybės keldama tikslus, kokius uždavinius vertint mūsų ir demografinę situaciją ir tuos procesus, kurie vyksta regionuose. Na, mes jų negalime ignoruoti. Na, kad dabar yra tendencijos, kad tik tais daugės gyventojų. Na, nėra. Na, visą vakarų pasaulyje vis tiek vyksta ta tendencija į miestų pusę ir čia gali arba tik tais pykti ant to fakto, arba prisitaikyti prie jo ir savo politinius veiksmus.
Na, bet dalykis, va, tai išrindo iš šokos su savo dabar, reiškia, fraze, čia garsiai, nežinau, kiek jinai buvo užfiksuota. Žmonės iš sveikatos sistemos reikalauja daugiau, nei už ją susimoka. Ir nesi vėl galvos kausmas biudžeto komitetui.
Tai apie sąskaitos dydį ir Gintautas kalbėjo, tai taip, tai tie poreikiai visi suprantami, sunku būtų ginčytis, kad, na, tarkim, kad ar reikėtų vienai ar kitai sričiai daugiau. Taip reikėtų, bet tai yra tik sąskaitos dydžio klausimas. O kas ją apmokės, na, tai vėl ir to jau yra politinis ir politinio susitarimo klausimas. Taip, mes turėjome tą diskusiją, jinai nėra užsibaigusi.
Apie jos... iš to, iš ministro reikia suprasti, kad nu nieko nebus, nes nu niekas čia daugiau nebesusimokės jau šiemet turbūt, ar ne, biudžetas jau patvirtintas.
Ne, taip, mes kalbam apie ir ilgalaikius sprendimus ir toj pačioj sveikatos, nes na, tai jeigu vyriausybė kėlė tikslą didinti apskritai, na, ir pertvarkyti, na, tokius, kaip ir greitosios medicinos pagalbos visą funkcionavimą ir centralizavimo procesai vyko ir kad spartinti, kad greičiau pasiektų tą pagalbą nepriklausomai, kur kokiam Lietuvos kampe gyveninti. Tai yra tikslas, na, taip pat padeda išsaugoti gyvybės, na, tai padeda greičiau gauti kokybišką paslaugą ir užtikrinti. Tai jeigu ta linkme dirbama ir tos minutės trumpinamos ir tos brigados didinamos, na, tai ta, pasitarnauja tam tikslui, arba, pavyzdžiui, tas pacientų pavežėjimo klausimų užtikrinamas. Taip testuojama šiuo metu yra ir Europos Sąjungos pinigai tame, bet tai vėl, tai jeigu, na, į kokybišką paslaugą operatyviai greitai, kada reikia pas gerą specialistą, bus nuvežamas žmogus, tai turbūt yra didesnė vertybė, negu būtinai saugoti, išlaikyti tam tikrą, na, už kelių šimtų metrų esančią įstaigą, kuri ir kainuoja daug, ir viešųjų finansų prasme, ir kokybės prasme negarantuoja tų paslaugų, kurių reikėtų tam pačiam pacientui.
Gerai, dėkui, Mindaugai, matau, Gintautas nori reaguoti, bet padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokių vyriausybės sprendimų dar galima tikėtis 2024 metais, na, turint omeny, čia vyriausybės sprendimų atsiremiam, aišku, į premjerę Šimonytės, kai kurios išvardintus darbus, kuriuos jinai įsivaizduoja, reikėtų padaryti dar šiemet, bet vyriausybė, Seimas turbūt vis tiek yra neatskiriami dalykai, daug sprendimų matyti ir Seimas turės tvirtinti, tai mes čia bandom apskritai pažvelgti į atėjusius metus ir į tuos sprendimus, kurie vienai par kitai kaip, nežinau, sunkins ar lengvins mūsų kišenę, į tai žvelgiame. Ir ne tik, aišku, kišenę, į mūsų apskritai komfortą visą kalbant ir švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos rytis. Mindaugas Lingė, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas konservatorius ir Gintautas Paluckas, ekonomikos komiteto vicepirmininkas socialdemokratas šiandien mūsų laidoje. Tai, Gintautai, jūs, kai kalbėjo Mindaugas, norėjote reaguoti, mačiau, į kokius dalykus.
Tai pirmiausia, kai mes šnekame apie reformas, taip, nu jos paprastai jos niekada nesibaigia. Vis kažką norim pakeisti, vis kažką tai yra prasmės pakeisti, bet vis tiek.
Čia gal atsikalbinėjimas yra toksai, vat, reformos nesibaigia, visus valdžios tą sako.
Reformos nesibaigia, kai kuriuose srityse, sakau, yra logiška stebėti, kaip keičiasi procesai, bet visos reformos vis tiek turi būti orientuotos į kažkokį galutinį rezultatą. Tai apie ką mes išniekėjome. Tai jeigu mes darom sveikatos reformą, tai mes trumpiname eilės. Mes galų gale esam kažkada net įstatymus priėmę, kad štai antrinė konsultacija turi būti žmogus priimtas per 30 dienų. Vyksta tai? Nu, nevyksta. Todėl, kad
Pirminiai konsultacijai per 30 dienų dar užsirašyti.
Pirminiai, tai čia, kaip sakyt,
per šeimos gydytoją, tai kas mėnesį laiko reikia.
Per savaitę turėtų būti. Savaitę. Antrinė konsultacija per 30 dienų. Dabar kodėl tie dalykai nevyksta, nu, tai mes galim tą Lego dekonstruoti. Štai kur sunkiausia reformos dalis. Mes vėl einam ir sakom, nu, vat atsistojo ponas Dalgys ir pasakė, mes per mažai susimokam už tai, ko norim gauti. Nu, tai matyt, tai yra akivaizdu. Nes taip, kaip galioja dabar pagal reguliavimą, tai teikiama yra tiek paslaugų, kiek yra duodama iš ligonių kasų pinigų. Ir kartais, kai žmonės piktinės, ateino gydytas neprieima, o eilės nėra, tuščias koridorius. Tai taip, nes su ligonių kasa ligoninė pasirašė sutartį metams 10 tūkstančių vienetų paslaugų. Suteikia per laikotarpį viskas. Sėdi, nes už tai nieks daugiau nemoka. Tai štai čia, kaip sakyt, kai mes diskutuojam apie tai, kokios yra reformos pasiekmes, turim vis tik tai prieiti prie to konkretaus žmogaus situacijos. Apie švietimą šnekam, tai nešnekėkime apie regionus. Regionai apsitvarkė, sujungia,
padarė. Jis tą mato, kas įdomiausia, jis ateina ir tada visas jo, reiškia, pasaulis griūna dėl to, kad jis mato klaidingą vaizdą.
Tai aš ir siūlau vertinti visas reformas ir jų pasiekmes per labai paprastą taikomąjį pobūdį. Ko mes norim? Norim trumpesnės eilės? Eilė sutrumpėjo. Jeigu eilė netrumpėjo, vadinasi, reformos rezultatų mes nepasiekėm, nepavyko, ne tas priemonės, netokia apimtim. Apie švietimą. Visi šneka, padidinsim atlyginimus. Atlyginimus reikia didinti, bet jeigu Vilniuje nepadalinsi klasių per pusę ir nepadarysi, kad klasė būtų 16, žmonės toliau bėgs į privačias, nes jie siekia individualaus prieimo prie to vaiko. Nes dabar sėdi tamsuolė vaikas, dvi savaitės jo nieks net nepaklausė, nes jo yra 28-29 vaikai klasė. Tai tas mokytojas iš proto eina, negali užtikrinti įstatymę numatytą individualaus ugdymo, kaip sakyt,
tos privatus gali.
O todėl, kad yra primokama, tėvai primoka, gauna iš valstybės, iš biudžeto ir dar tėvai primoka ir tada iš tikrųjų gali turėti tą 16 vaikų klasę, kurie iš tikrųjų galima užtikrinti tą individualų požiūrį. Nu tai vat, čia yra problema. Ar sako...
Tai čia tik primokėjimo klausimas valstybinės įstaigų.
Jeigu mes taip viską redukuosim, suvesim vis tiek viską į pinigą. Yra pinigas, jeigu jį efektyviai naudoji, yra kokybė. Nėra pinigo, tai tu gali kokius nori burtus čia pūst ir nieko nebus. Tai dabar prieikim prie to klausimo dėl energetikos sistemos. Vėlgi, čia trys vyriausybės intensyviai dirba dėl energetinės nepriklausomybės. Čia visų, kaip sakyt, spalvų vyriausybės dirba, veda. Bet kaip mes efektyviai tos pinigus išnaudojam? Tai jeigu mes šnekam, kaip pavyzdys, apie Harmony Linką ir kalbam apie sąmatą jūroje, 1,7 milijardo, paskui sako, žinot, nu gerai, ten gal brangoka, yra alternatyva pagal Rail Baltica, 600 milijonų. Tai žiūrėkit, o minčių nebuvo, kad tą sprendimą pirmiausia, kaip bazinį, pagrindinį, imti ir svarstyti, žiūrėti. Nu, niekas tos klausimus atsakymų nėra pasiruošęs pati. Dabar vėl grįžkim prie tos gynybos. Nu, tvarkoj, prieš porą savaičių, gal jau prieš 3 savaitės, atėjo kariuomenė kartu su krašto apsaugos ministerija, visą planą, iki 30-ų mums reikia 16 milijardų divizijai sukurti. 16 milijardų yra daugiau nei mūsų šalies biudžetas su visom europiniam paramom metinis. Nu tai jeigu mes iki 30 per 7 metus išdėliojam, nu, tai mes gaunam papildomai biudžeto, ne su BVP, o biudžeto nu, dar 10%, 10-12% biudžeto išlaidų tam, kad mes savo strateginius gynybos klausimus spręstumės. Tai ar mes ilgai viniosim tai ir voliosim tokiuose oriniuose pokalbiuose, ar vis tik tai kažkas atsies ir pasakys, žiūrėkit, jeigu finansavimo neturim, vadinasi, turim tą strateginę, na, sakykime, egzistencinę kažkokią tai gynybos spragą. Tai čia to tuščio kalbėjimo, kai nėra pinigų padėti ant stalo, nu, jo yra apstu. Bet kažkaip jie turi tie dalykai, numatyti vis tiek, nu, eiti į pabaigą. Nes buvo stumiama labai daug, ta kanibalizacija viešųjų paslaugų, plačiaja prasme, sveikatos, kultūros, švietimo, gynybos, ta kanibalizacija sistemos vyko 20 metų ir apie tai daug aš nekėjau. Tai ar tas mokesčių didinimas, ar jų peržiūrimas, ar spragų ištaisimas, nu gyventojų pajamų mokesčio lengvata švietimui. Aš suprantu, prieš 10 metų, kai daugiau buvo norinčių studijuoti negu valstybės finansuojamų vietų, buvo prasminga. Dabar kokia prasmė va tokių lengvatų? Čia tik vienas iš pavyzdžių.
Mindaugai. Tai labai daug temų paliestų vienu metu, matyt, yra
natūralu kalbant apie pinigus, vyriausybės,
viskas apie pinigus, apie svarbius dalykus, bet, na, žiūrėkim, dabar, va, Gintautas mini eilių klausimą prie namumo, trumpėtų eilės, taip, bet aš tai matau, kad tai yra tik tarpinis tikslas, galutinis tikslas yra ilgėjanti gyvenimo trukmė, sveiko gyvenimo trukmė, kas pas mus yra. Na tai, ar trumpesnė eilė, taip, tai matyti yra priemonė, kuri padeda, bet nebūtinai garantuoja. Tai jeigu ta trumpesnė eilė, kad aš pas, na, kokį rajonę gyvenantį arba šalia ten netgi ir mažesniam vienetę esantį gydytoją bandysiu ir įsivaizduosiu, kad jisai mane gydo, bet galbūt jis kažkokia pradels, kažkokios prevencinės programos nepasiūlys arba neturėsiu galimybės, aš tiesiog galiu praleisti, man neuždelsti su diagnostika. Kompetentingo specialisto nenukreiptai konsultacijai situacijai susidaryti. Tai turbūt tikslas yra, kad tos priemonės, kurios padėtų gauti kokybišką paslaugą. Taip mes turime iššūkį. Aš nesakau, kad ten, kur yra, na, ir tuose didžiuosiuose, kur specialistų kompetencijų centruose prieinamumas be bejonės. Yra tas, kad tenka laukti pagal atskirus matyti specialistus didesnių įlių, bet svarbiausias turbūt ir tikslas yra, kad na, mes turėtumėm tą galimybę gauti kokybišką paslaugą. Laikas tai be bejonės yra svarbu, bet galbūt tai trumpesnė eilė nesukuria dar ilgesnio gyvenimo. Tai žiūrint į tą patį švietimą, tai žiūrint, na, vėl dabar turbūt etapais galim daryti. Na, čia turbūt per skambu yra kai kuriuose reformose. Na, pavyzdžiui, komponentai ten apie įtraukųjį ugdymą. Nu, reforma, ne reforma. Nu, tai yra būtina, atrodo, higiena šitame laikmetyje turėti galimybę užtikrinti na, specialių poreikių turinčius ugdytinius vaikus na, integruoti į visuomenę. Ir tai yra jau yra ir gerovės valstybės simbolio pasiekmė. Ne kažkur izoliuojame, jos neuždarome, bet kad gali raida vystytis kartu. Tam be abejo reikia specialistų, tam be abejo reikia, vėl apie pinigus eina kalba, bet nepaisant to, yra planas, kaip, na, judėti tą kryptimį, kaip yra ir dabar ir šiais metais yra suplanuotų vyriausybėje priemonių, kaip didinti tą įtraukimą ir konkrečiai ir apie mokyklų skaičių eina kalba, kur kokie procesai bus vykdomi. Ar skaitmenizacijos procesas mokyklose yra reforma? Na, tai, man atrodo, yra gyvenimo tempo, ritmo išdava, kur, na, privalai tą dalyką ir būtų blogai, jeigu jų nevyktų ir nedarytų. Dabar, vat, matau, vyriausybė šitose šiais metais yra numačiusi, na, apmokyti ten 2500 mokytojų, kad na, kompetencijas kelti ir 69 šiuolaikiško ugdymui na, pritaikytas programas skaitmeninėmis priemonėmis dėkti. Na, tai yra ta būtinybė, kuri iš tikrųjų mes einame į tą pusę, apie ką sako, didelės klasės. Vaikas nedirba tuo tempu, kuris yra reikalingas ir tuo dėmesio negauna iš mokytojų. Bet vaikas yra ir galimybė, na, kad jisai mokytus ir savo tempu, jeigu tai pritaikyta pagalba su skaitmeniniai, su technologijų pagalba. Ir kartais kompiuteris gali greičiau programą užčiuopti tavo na, silpną vietą, ar tu nosinių nededi, arba galbūt tau yra kažkur skaičiavimuose, vat būtent to veiksmo problemų. Ir tau parinks, kad tavo lavintusi būtent toje srityje ir tu pavytumėj tą tempą savo bendraklasių ir tada tas išsilygintų. Mokytojas kaip modera gali būti, kad mes už kelių metų diskutuosime ne apie mokytojo kaip mokytojo, bet apie mokytojo kaip na, ta socialinė funkcija, kuris ir psichologinė, ir padeda identifikuoti, na, kur yra kokie na, trūkumai, kur reikia tos intervencijos, bet mokyti tikrai gali jau ir nemaža didelė dalimi ir skaitmeninės priemonės.
Gerai, čia aišku bet įdomu, nes mes visą laiką galim sakyti, kad čia ne reforma, ne, čia reforma, ten daro, čia tikslas yra toks, ne, čia toks tikslas, ne toks tikslas, nes tikslas dar gali būti už tikslo dar kitoks. Ir taip toliau, mes sunkiai susitarsime, aišku, bet vis tiek norisi kažkaip pasižiūrėti, nu, gerai, jūs aišku, čia tam tikrą prasme kalbat apie naudą, kuri yra daroma, tai vat pabandykime to kitoje daly dar po pertraukos pašnekėti apie, nu, vat kokios naudos būtent konkrečiai žmonės gali gauti 24 metais, kad nebūtų, nu, gal čia ne tie tikslai. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, kokių valdžios sprendimų dar galima tikėtis 24 metais, apie tai šnekame, pradėjome nuo to, kad premjerė įvardijo įvairius uždavinius, kurie dar būtų svarbus padaryti šiais metais ir juos besvarstant, aišku, atsiranda visokių dar klausimų, ar apskritai tie iškelti klausimai apie uždavinius, jie įgyvendinami ir arba kas po jais slypi, nu, pavyzdžiui, švietimo, sveikatos, socialinė apsauga, valstybės tarnybos reforma pasidžiaugia, kad priimta premjerė taip, bet ar čia visi džiaugiasi dėl to. Kiti klausimai, gynybos klausimai, didelių pinigų reikalaujantis, divizijos sukūrimas, brigados priėmimas, visa tai tarsi puiku, bet ar užteks tam lėšų ir visa kita. Tai apie tai šnekamės. Mindaugas Lingė, konservatorius, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Gintautas Paluckas, socialdemokratas, ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotas. Tai Gintautai, vėlgi grįžtant prie tų visų dalykų, nu, Mindaugas, jisai, sakau, jūs politikai savaip matot visą laiką tuos uždavinius. Šiaip iš esmės tarsi tai, kas daroma, kas siūloma vyriausybės, irgi atrodo viskas tvarkoja ir lik ir teisingų kelių, bet mes matome, nu, ką ir pats sakėjai, kad iš esmės ir eilės netrumpėja, ir mokyklas, klasės nemažiai ir visa kita. Ar čia iš vis kažkaip be pinigų, ypač kai kalbėjo apie, sakykime, divizijos sukūrimą, kurią reikia ten 16 milijardų, be pinigų ką nors padaryti galima, tai gal mes ne apie tai šnekam, gal reikia tada mokesčių reformą tvarkyti. Nes, kiek aš supratau, premjeras sakė, gal šitoj kadencijoje ir nebekalbės nieks apie tą mokesčių reformą, permes jūsų valdžiai būsimai.
Tai, aš taip puikiai suprantu, premjerė, nes kalbėjimas apie mokesčius, nu, tai matyti, yra vienas, nežinau, vienas skaudžiausių, nepopuliariausių užsiėmimų politikų tarpe. Bet, na, tokia yra, matyt, vėlgi pareiga, ypač vyriausybių vadovų, ne visada būti populiariais, bet šnekėti ir sakyti realybę ir pasistengti sutelkti politinę valią teisingiams sprendimams. Teisingiams. Jeigu reikia leistis į kompromisus, jeigu reikia diskutuoti su pozicija ir opozicija, nu ir stengtis ieškoti išeičių. Tai bet čia jau, kaip sakyti, jeigu premjerė apsisprendė apie tai nediskutuoti, nediskutuos, bet sakau, kita vyriausybė privalės apie tai diskutuoti, aš nenoriu būti nei populiarus, nei nepopuliarus, aš konstatuoju faktą. Todėl, kad tos išlaidos, kurios jau yra suprojektuotos, arba tos, apie kurias mes šnekame, kurios gali ateiti jos, tokios mokesčių sistemos bus nepakeliamos ir nepavežamos. Nu, tai yra tiesiog faktas. Jeigu mes kalbam vėlgi, na, apie atskirus viešųjų paslaugų sektorius, Lietuva pirmauja, Lietuvos, na, žmonės pirmauja pagal išlaidas sveikatai iš savo kišenės. Pagal priemokas. Mhm. Tai yra, nesulaukia savo eilės, negavę paslaugos, mes ją perkam. Einam, užsirašom į privatų ir panašiai ir panašiai. Nu, tai yra akivaizdus rodiklis, kad sistema negali aptarnauti pagal mūsų poreikį mūsų visuomenės. Tai yra faktas. Vadinasi, šnekėti apie tai, kokios yra išlygos, kas, sakykime, savo indėlio nepadaro į privalomą sveikatos draudimo fondą, nu, mes privalome. Yra pasigirdę balsų net ir iš medikų, tarpo, kad štai reikėtų, na, iš esmės padaryti privatų draudimą, privatizuoti sveikatos priežiūrą, na, ir tada mes turėsime kažką geresnio. Bet žinokit, nu, aš nuoširdžiai sakau, pažiūrėkite į tuos pavyzdžius ir tuos atvejus, kur tai yra padaryta, ir tokių yra anglosaksų šalyse, tai situacija ten yra kritinė, kritinė išlaidos sveikatos priežiūrai sistemos išlaikymui didėjo keliais kartais. Tuo tarpu visuomenės prieinamumas tų paslaugų mažėjo lygiai taip pat kartais. Tai štai čia, kaip sakyti, stebuklų nėra. Solidarumas, bendra našta paskirstyta yra geriausias instrumentas ir tai Europos yra didžiulis privalumas ir pranašumas, net ir tų pačių amerikiečių ar kitų šalių trečių atvažiavę, sako, Jėzau, sako, mes, nu, mumis rūpinasi, mes gatvėje nenumirsim, o Amerikoje gali ir numirti. Gatvėje, nes neturi privataus draudimo ir nelabai kam įdomu dėl to. Tai štai čia šaržuojam šiek tiek, bet jeigu mes pradėsime eiti sistemos privatizavimo keliu, kas yra šnekama, tai mes turėsime atskiras visuomenės grupės, ypač regionuose, kurie savo pinigų neturės, prieigos prie paslaugų neturės, kaip ir dabar iš esmės vyksta, tai yra, na, mes šnekam, štai ta pirminė grandis, populimas pas šeimos gydytoją yra problema, bet žiūrėkit, šita problema yra didžiuosiuose miestuose, mes turime eiliai palaukti, bet mažesniuose miesteliuose ar kaimiškuosiuose regionuose, kai buvo felčerinės, kai buvo tie filialiukai, taip vadinami poliklinikų, tie bent jau dalinai, kai atvažiuodavo šeimos gydytojas, kai buvo uždaryti, jie pastaraisiais metais buvo uždarinėjami, tai mes turime situaciją, kai žmonės turėdami ligą, neturi ką kreiptis, nuvažiuoti neturi pinigų arba neturi laiko ir tada jau atvažiuoja greitoj pagalbos įsivežti. Su labai umiomis būklėmis, su pradelstais laikais, su įsisenėjusiom ligom ir panašiai. Tai štai čia mes.
Šiekit, bet, Gindai, ar padaryt be vat vis tiek mes grįžtam prie pinigų klausimo. Ir nu, nesvarbu, šita vyriausybė jau jinai ką galėjo ten mokesčius, kur ką kėlė, nepakėlė, kažkiek vis tiek tų pinigų bus, sakykime, ir šitam biudžete, ir ten algom, ir mokytojų, ir medikų, viskas čia ok. Bet dabar šitoje vietoje vat, smūginiai kažkokie, nes, nu, aš suprantu, jūs socialdemokratus, jeigu jūs sakysit, kad vat, būtų paslaugų prieinamumas, nežinau, ten kaip Skandinavijoje kur nors, nu tai tada ir mokesčiai tokie.
Na, palaukit, čia Skandinavija yra tam tikra iliuzija. Skandinavija turi savo tam tikras sistemas ir už vizitą poliklinikoje, kad dykai nevaikščiotum, turi susimokėti bent jau euriuką už kiekvieną registraciją, kad nebūtų
tų. Bet suprantu, ten mokesčiai truputėlį didesni negu kad čia pas mus. Ir dabar situacija, kaip pat išspręsti?
Gerai, šnekėkim tada apie, na, sakykim, paprastesnius dalykus kitose srityse. Na, pavyzdžiui, švietimo sistema. Ar ne, mes šnekam dabar klasių, tai paprastai nepadalinsi, reikia daugiau mokytojų, reikia didesnio biudžeto, galbūt panašiai. Bet yra, sakykime, ugdymo kokybė yra susijusi ir su skaitmeniniu turiniu, su vadovėliais, su ugdymo programu. Tai dabar jūs turbūt, nu, žinot, kas vaikų turit, kad vadovėlių pagal naują ugdymo programą nėra. Priežastis yra paprasta, todėl kad savo laiku mes vadovėlių ruošimą ir leidybą privatizavom. Tai aš sutinku, kad spausdinti vadovėlius gali bet kas pagal konkursą, bet vadovėlių paruošimą pagal naujas programas turi užtikrinti valstybė. Pagal tą ugdymo turinį, kurį na, patvirtino Seimas, vyriausybė, ministerijos. Tai va tuos dalykus mes galim susitvarkyti, kad nebūtų vėl va tokios keistos prieigos, kas turi korepetitorius, tai tiem tą ugdymo programą sugeba papildomai vaikam išdėstyti, o tie, kas neturi, mokosi iš praėjusių programų vadovėlių kažkokių sukompiliuotų sudarytų ant atšviestų ant popierių ir išdalintų. Na tai va čia atsiranda va tokios spragos ir didelė nelygybė. Tai va čia yra tų aibė dalykų. O kalbant jau vėlgi konkrečiai apie mums labai svarbius dalykus, gynybos dalykus, nu tai kartai sako, nu politikai čia priešina arba dėlioja ar pasirinkimus dėlioja. Nu tai čia ir yra didžiausias ir sunkiausias politiko uždavinys ir bet kurio žmogaus gyvenime padaryti sprendimus, ką daryti pirmą. Tai štai, kai mes šnekam, ar daryti visuotinį šaukimą ir mokėti na, iš biudžeto papildomai sistemos sukūrimui ir išlaikymui nuo 400 iki 700 milijonų per metus, ar vis tik tai modernizuoti ir aprūpinti ir iki dantų apginkluoti, suformuoti dvi brigadas ar net diviziją, tai va čia reikia pasirinkimus.
Bet, žinot, čia vėl klausimas politikų yra, vat, dabar vat, atėjo sakėt, ar ne, kariuomenės establishmentas visas ir iškia, sako, reikia ten sukurti diviziją 16 milijardų, ar ne? Tai reikia susitart, arba dabar reikia susitart dėl tų 16 milijardų, nes paskui, o pasikeis aktualijos, staiga ten, nežinau, įvyks koks nors lūžis Rusijoje ir nebebus grėsmės karo ir tada sakys, ai, dabar nebesvarbu jau, šitie dalykai gynybos, palauks ten divizija 16 milijardų, dabar nukreipkim lėšas kur nors.
Man lengviau šnekėti, nes mes esame tuos sprendimus pas save priėmę, esame apšnekėję ir esame netgi pasiūlymus pateikę. Tiek skolos obligacijos, taip vadinamos, gynybos obligacijos tiek juridinės menų papildomas, taip vadinamas 5% bazinis pelno mokestis, tai yra finansavimo šaltiniai. Taip, dėl divizijos mes jau esame pasisakę, tai yra prasmingas, reikalingas dalykas ir atitinkamai, jeigu tai būtų polinkis, noras įgyvendinti ir atitinkamai dar ir šalies gynybos pramonės skatinti, mes taip pat turim savo pasiūlymus, kuriuos atsinešam iš gerų pavyzdžių žemės ūkio sektoriuje, kai yra intervenciniai pirkimai, kai reikia sūrį, sviestą, superkam į sandėlius dedam. Čia lygiai tą patį galim padaryti, kai kuriuose srityse tos ginkluotės kūrimo ir gamybos. Bet čia yra atskira ilga diskusija. Mes ant stalo savo pasiūlymus padėjom ir laukiam vyriausybė, prezidentas, kad iš abstrakcijų išeitų labai konkrečius pasiūlymus, nes dabar viskas mėtosi ant stalo ir nėra nei vienas sprendimas.
Tai grįžkime Mindaugai prie gynybos tada klausimų, nes jie labai svarbus yra ir va tie skaičiai, kurie čia nuskambėjo, jie apskritai kaip nors, na, nežinau, čia dar šie metai jie kažkaip ten iš solidarumo bankų mokesčio kažką profinansuosim, bet ateičiai jūs matot perspektyvos, ką čia turėtų daryti valdžios?
Na tai jūs užčiapėt labai neblogų momentų su tuo, kad iš tikrųjų nebūtų ir to blaškimosi, pasikeičia situacija ir vėl kažkoks tai fokusas nukrypsta ir vėl kažkur kažkokie sprendimai pakeliui nusimuša ir nori sugrįžti, atitraukti nuo prioriteto. Man atrodo, tai vat ir yra bendra logika ir svarba. Pirmiausia, kad na, būtų vertinamos grėsmės adekvačiai ir mes tą supratimą apie grėsmes politinę bendruomenę, visuomenę turėtumėm, na, ne kokią tai iliuziją, bet labai aišku ir, na, suprantama, kad jos yra, jos niekur nėra dingusios, jos yra realios ir visa tai priklauso, na, kokiais būdais mes dabar spręsim, kaip mes tas grėsmes mažinsim, tai yra jau ir susitarimo klausimas, kokie mums tikslai ir uždaviniai yra svarbu. Tai tai yra suformuoti tą paketą, kas mums yra tie baziniai dalykai, kas padeda užtikrinti mūsų saugumą ir išvengti tų grėsmių. Tai ar tektų rinktis, ar vis dėlto daug svarbių dalykų daryti vienu metu. Ir divizijos kūrimo, na, mes matom, kad kariuomenės, na, ta politika bendra, karinė politika, pavadinkim taip, na, mes matom tą lygį, kad mokama prisitaikyti prie tos situacijos, kokia yra. Kiek duosit pinigų, mes už tiek padarysim. Tai galbūt ir brigados pasiruošim, tik tais visa tai, na, turės matyti arba apimtis, arba laiko klausimai yra, ir čia matyti yra svarbiausia. Ir jeigu mes turim tikslą, kariuomenės vadas pasakė, su tokiu finansavimu, ne 30 metais divizija, 35, na, tai išilgėja, laikas yra prie tokio aplinkybių. Jeigu politinis tikslas yra turėti, na, už 6 metų, na, tai suprantame, kad turėtų būti ir kiti sprendimai. Bet sąskaitos suformavimas, taip, čia be abejonės turi būti antras svarbus žingsnis po grėsmių vertinimo, na, to tokio, pavadinkim, lygio, kad nebūtų tokio kvestionavimo, kad, na, pasikeitus aplinkybėm, mes jau čia tarsi nebematom tos realios grėsmės. Tai sąskaitos suformavimo klausimas, tai bejonis yra svarbu. Atrodo, kad ir girdisi ir iš to, kas mokesčių mokėtojai, ar tai yra, ar tai mes kaip vartotojai, ar tai verslas kaip kuriantis. Na, suprantam, kad jie nori, na, be bejonis žinoti, kas už tai bus daroma ir kas turi kokią kainą. Tai čia įvardinti tuos tikslus ir kiek tai kainuotų ir šauktinių klausimas, kiek tai brigados klausimas.
Ar neatrodo viskas labai glebiai? Man primena dabar viską, nu, apskritai visų valdžių veikimas, ne, būtinai šitos, bet toks, kai dabar madinga yra nusipirkti sodybą kur nors, ar ne, ten vidurio Lietuvoj, bet varos, sukiužasi kokį tai namą ten ir vat noras yra viską vienu metu padaryti ir tvorą pastatyti, kad ten šernai neknystų ir stogą pakeisti ir pečių ir langus ir žodžiu, išiškė, kad reikia iš principo iš vidutinės algos to nepadarysi niekaip, ar kažkaip apsispręsti reikia nuo ko pradedam tada, ar nuo pečiaus, ar nuo tvoros vis dėlto. Tai va šitoj vietoj, va toks mes viską vienu metu darom, o gyventi vis tiek negalim sodyboj, dėl to, kad nu, ir ten blogai, ir ten blogai.
Nu, tai taip, jisai paskirtis yra, kad galėtume įgyventi ir vien su pečium turbūt nu, nelabai pavyktų užtikrinti, kad jau turi tą tikslą pasiekti. Tai ir saugumas tas pats yra. Nu, tai jeigu turi tik kažkokį vieną dalelę komponento, nu negali sakyti, kad mes jau čia esam garantuoti ir galime būti ramus. Tai šitoje vietoje matyti tie būtini dalykai, jie yra ir matytas sąrašas, jisai na, yra savinai ir baigtinis, tik tais na, va, klausimas, kaip kokiu būdu judama yra, ir apie gynybos pramonės klausimą, matyti yra ir apie ir visos tos anksčiau paminėtos priemonės, jos na, sudaro tą bendrą komponentą.
Nes dabar,
dabar pereiti prie tos, na, burt, kad mes apie finansinę dalį nekalbėtumėm, na, mistifikuotai ir kad čia tarsi yra tik tais, na, jau savaime ateinantis dalykai, sprendimai, tai matyti, va čia yra tas gebėjimas politiniam procese kalbėtis be burtažodžių ir be mistikos apie, na, kas apmoka sąskaitas ir kokiu būdu jos yra apmokamas. Jeigu taip žiūrint į valstybės, kitais metais, šiais metais, šau, jau, na tai mes jau pasiekėm, kad ir po komponentą valinių kažkokių tam tikrų sprendimų, bet jau pasiekėm, kad na, perskirstimas yra 1% didesnis, 33%. Na tai nėra panacėja, kuri gelbsti, bet tai yra ta kryptis, kurią matyt turim. Tai aišku sudaro tą solidarumo. Tai tam
40% per kiek galėtų įvykti būtų?
40%, na tai vėl, čia yra pakankamai rimtų ir daug didesnė apimtimi sprendimų, negu tuos, kurios pasiūlė šitą vyriausybę. Vyriausybė padėjo ant stalo, taip, jinai laiku, ten nelaiku buvo visokiausių tų diskusijų ir panašiai, bet jos sprendimai yra pasiūlyti. Ar parodyta valia, kad mūsų siūlomi tokie sprendimai. Tai nebūtų, vėlgi, tai nėra dar tie sprendimai, kurie ir ženkliai reikalingai padidintų, bet ir tai matome, kiek skausmo ir kokios diskusijos vyko ir kokia politinė valia bręsta ar nebręsta Seime. Na ir tas pats. Na, mes turėjome diskusiją ir kaip ir gerbiamas Gintautas minėjo, sako, labai svarbu yra, ar yra linkstama ir į kompromisus, ar ieškoma to sprendimo, ar yra kažkokia, na, man atrodo, nekilnojimo turto mokesčio pavyzdys, Na, jisai, kaip mes matėme, kokias ir emocijas kėlė, ir aistras, bet tai ir rodo, kad atneštos vyriausybė projektas. Mes sėdant prie stalo tiek ne tik su koalicijos partneriais, bet ir, na, pavadinkim, su tais socialiniais partneriais, kurie yra svarbu šitoje struktūroje. Tai, pavyzdžiui, savivaldybių asociacija išsakė pastabas, mes kritiškai vertinam, sako vyriausybės, dėl esminių trijų punktų. Padarom tvarkoj. Darykim sprendimus, siūlykim, kaip tai padėtų jūsų iškeltas problemas reaguoti, didinti ir ambicijos lygį, kad būtų galbūt ir daugiau galimybės surinkti ir užtikrinti ir pats dizainas, ne tik tais pati, ne vien tik turinys. Ir kuo tai baigėsi? Ai, va, jūs padarėt pokyčius, reiškia, jau čia viena, jau kita reforma yra siūloma. Nu, ne kita reforma yra siūloma, yra smulki korekcija.
Tai jūs niekada neturėsit mokyti.
Nėra kompromiso blogai, yra kompromisas dar blogiau. Na, tai mes turbūt susitarkim, kas tada yra. Turi, aišku, reformas daryti nėra lengvas kelias, bet turbūt yra politinis apsisprendimas valia, ar yra. Na, ta valia balsuoti už tuos sprendimus. Dėl sprendimų tikrai nebūtų sudėtinga susitarti. Ir, tarkim, na, ir mes jau esame ir įrodę, kad ir tie patys, na, akcizų klausimo sprendimai, kurie, na, buvo ir vyko jau porą metų buvo pragulėję Seimo stalčiuose, mes praėjusiu metu pavasarį tą klausimą išsprendėme ir tai, na, vėlgi yra, nebuvo lengvi sprendimai, bet parodyta, kai yra politinė valia, yra ir sprendimai. Taip ir dėl kitų. Bet vat atsiranda jau kiti išskaičiavimai, yra rinkimų fonas ir tai be abejonės jau keičia ir politinių partijų taktikas ir apsisprendimus. Tėvynės sąjunga, na, nėra vien na koalicijoje, jinai nėra neturinti pakankamai balsų, kad galėtų užtikrinti tų sprendimų priėmimą, na ir tokią realybę mes turime vertinti, su tą realybę mes dabar ir bandome taikytis ir dar nenurašant visko dar į nuostolius, tiesiog bandyti dėl tokių priemonių, kurios, na, yra svarbios arba kur gali mūsų koalicijos partneriai pakelti, na, tai mes dar tikimės, kad ir šiais metais tos diskusijos jos nebus padėtos ir pamirštos, o bus ieškoma dėl tų komponentų, kurios galėtų dar padaryti ir dėl mokesčių korekcijų, tai tikiuosi, kad tebesitęs.
Tikrai, Gintautai, mažai čia to laiko liko, 2 minutės iš esmės. Na, aš suprantu, aišku, valdytiesiems dabar kažką prisižadėti yra labai sunku, bet iš esmės jūs kaip galvojat apibendrinant tas, aišku, rinkimų fonų, bet ką čia dar galima būtų padaryti iš to, kas čia buvo vardinta?
Tai, kaip ir minėjau, didelė dalis tų darbų, kurie buvo išvardinti, jie bus padaryti vienai par kitaip, nes jie inercija natūrali ir jie nuvažiuos. Tuo labiau, kad nei Seimas, nei vyriausybė juos įgyvendina, o energetikos įmonės, sakykime, mūsų arba, sakykime, kitos institucijos, kurios turi tam tikrą politinį užuovėje, sakykime, ar atsparumą visiems jiems rinkiminiams procesams. Tai šitas nuvažiuos. Bet kalbant apie tuos fundamentalius dalykus, ką mes šnekėjom, kaip tą perskirstimą didinti, kaip tą sąskaitą apmokėti, kuri išrašom už visas tas viešasias paslaugas, arba apskritai, kaip padidinti tą, mes šiandien apie tai daug nešnekėjom, kaip tą pyragą, kaip pritraukti tas investicijas, kaip tą eksportą apsaugoti ir pasižiūrėti, kokiam priemonėm kitos valstybės dabar rūpinasi tais savo būtent pramonę, tradicinę, apdirbamąją, kaip stengiasi sukurti darbo vietas ir generuoti didesnės pajamas, kad nuo jūsų mokėtos mokesčius galėtų panaudoti viešųjų paslaugų teikimui, tai apie tai matyti ir turėtų suktis, na, visas ateinantis laikotarpis, nes mes išeinam, liaudiškai tariant, į rinkimus. 3 rinkimai iš eilės. Vadinasi, nori, nenori, apie tam tikras vizijas, matymus, kitų laikotarpių, 5, 4 metų, 25 metų planus mes šnekėsim. Ne tik apie namuosius darbus, bet ir kitus. Tai štai tą, ką mes šiandien nuotrupomis aptarėme, išsamiau, giliau, su konkrečiais pasiūlymais mes diskutuosime visus ateinančius metus. O lūkestis, na, jau šiai vyriausybei, tai matyt, na, tiesiog neperlenkti lazdos. Jeigu jau nėra politinės valios kažkam tai priimti arba kažką tai užbaigti, tai geriau neerzinti visuomenės, nes ypač, kai šnekam apie kažkokius mokesčius, atnešti vieną, pakeisti į antrą, galų gale nieko nepriimti, na, tai yra visuomenės erzinimas, trikdymas ir jokio rezultato nepasiekimas. Tai tokių dalykų matyti jau reikėtų šiuo ateinančiu periodu vengti.
Gerai, tiek šiandien laidoje. Žiūrėsim, kad čia dar nutiks. Kiekvieną sprendimą pamatuosim, įvertinsim, aptarsim ir tikėkimės, kad, na, vis tiek žingsnis po žingsnio, nes norisi greitai, o šiaip vis tiek viskas bus žingsnis po žingsnio, ypač vertinant tarptautinį kontekstą, kuris kartais tuos mūsų žingsnius sulėtina visiškai ne neprognozuotai, bet privalom juos padaryti ir darydami juos, aišku, kitos rytis kartais ir nukenčia. Tai tiek šiandien laidoje, dėkui visiems uždėmesti, buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų.